Arimateille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Tähän pyhäinpäivän teemaan liittyy rauha ja armo. Varmaan meistä aika monet on jo laulanut piirissä tänään, rauhan saivat pyhät Herran kerran. Ajattelen tässä puheessani käsitellä vähän tätä pyhää käsitettä. Voi olla, ettei se ole meille kaikille aivan selvä. Ketkä ovat pyhiä? Mielikuvamme meillä vanhemmilla saattaa ajautua sinne kirkkohistoriaan, kun ennen vanhaan kirkossamme julistettiin ihmisiä pyhiksi. Ja varmaan siitä alkuunsa sai kirkossa tämä pyhäinpäivän vietto. Aiemmin se oli, muistamalla, vietettiin pyhäin miesten päivää. Sitten siirryttiin viettämään pyhäinpäivää. Mutta nyt oikeastaan se kysymys meillä on nyt se, että olemmeko me pyhiä? Me, jotka olemme täällä kirkossa tai muutoin sanankuulossa. Olemmeko me kaikki vai jotkut meistä? Kun me ihmiset täällä, jotka olemme kirkossa ja sanankuulossa, olemme sekä pyhiä että syntisiä yhtä aikaa, niin kauan kuin elämme. Kristukseen elämässään luottaneet ja uskoneet ovat vain pyhiä sen jälkeen, kun heidän muistollemme on täällä kirkossa sytytetty kynttilä. Syntisyys on haudattu maatuvan osamme kanssa tänne kirkkomaahan. Aina on olemassa kristikunnassa ja kristinuskossa jako kahteen. Ei elämässä syntisiin ja pyhiin, vaan tässä elämässä niihin syntisiin, jotka turvautuvat ja luottavat Kristukseen syntien sovittajana, taivastienä ja meistä huolehtivana vapahtajana, viimeisellä tuomiolla, jonne kaikki kootaan, Filippiläiskirjeen ja Matteuksen evankeliumin mukaan, käyttäen monta eri ilmaisua, mutta viimeisenä päivänä, jonka jälkeen ei aurinko nouse, eikä sillä lailla eletä kuin me täällä. Täällä ajassa raja ei käy meidän ihmisten välillä täällä kirkossakaan, vaan epäuskon ja uskon taisteluna kunkin meidän sisällä. Ja kovilla me olemme näiden asioiden äärellä. Ja kovilla me olemme myöskin haudan äärellä. Siellä kyselemme, että onko siinä kaikki, niin kuin monet uskovat, monet henkilöt jo Raamatun lehdillä. Aina ihmiset ovat jakautuneet kahteen perusjoukkoon, niihin, jotka sanovat, että tässä on kaikki, ja niiden joukkoon, joiden katse on taivaassa ja ylösnousemuksessa. Noin vuosi sitten oli tilanteessa, jossa usein tuli luettua ja kuunneltua Jobin kirjaa. Ja aika hieno, kun täällä on näitä rippikoululaisia nuorempia, niin nyt vähän paperista poiketen lisäänsä, että tässä Jobin kirjan tutkistelussa ja muussakin Raamatun tutkistelussa on merkittävä apu, kun ottaa käyttöön äänikirjan, joka teille nuorille on hyvin yksinkertaista. Naputella sinne äänikirjaan vaan net-missioon ja sitten valita sieltä ääniraamattu. niin koko 66 kirjan kirjasto on teillä aina käytössä. Niin kuin myös meillä vanhemmilla, jotka olemme jollakin konstilla oppineet tämänkin väylän avaamaan. Ja sitä voi kuunnella pimeässä ja ne, joilla on korvanapit, voi kuunnella kävellessä ja autossa. Ja tähän oikeastaan liittyy, tätä en aikonut sanoa, mutta tuo Teija muusikko sanoi, että puhukaa pitkään, niin täällä on muutama lisäys. Tämä on yksi, että ottakaa käyttöön näitä niin kuin yksi mun ystäväni sanoi, näitä härpäkkeitä. Että puhelimen yksi niistä ja tietenkin tämän mikrofonin kautta ainakin eetteriin lähtee tietoon. Ja meillä on tullut paljon semmoista lisää, mikä meitä auttaa. Se, minkä aikanaan ollut pitämässä rippikoulua useamman kerran, niin rippikoululaisille erityisesti voisi sanoa, mutta myös meille kaikille muille, että tämä Raamattu niin kuin antaa tietoa, mutta vielä enemmän Raamatusta sanotaan, että se antaa viisautta. Eli alkaa ymmärtämään elämää ja maailmaa ja maailmankaikkeutta ja kaikkia suuria myös näkymättömiä asioita. Ei ole pienestä asiasta kyse. Oikeastaan palaisin vielä hetkeksi tähän Jobin kirjaan. Sitä on aina ajateltu, että Jobin kirja on tämmöinen kärsimyksen kirja tai kärsimyksen ymmärtämisen kirja. Mutta kun sitä tuli useaan kertaan kuunneltua ja luettua, niin totesi, että ei niinkään siitä ole kyse, että ei sieltä opi kärsimystä ymmärtämään. Enemmänkin oppii ymmärtämään syyllisyyttä. Että Jobin kirja kun luette, niin siellähän Jobin ystävät, suurin osa tai kolme heistä yritti Jobia syyllistää koko ajan. Siinä he aika huonosti onnistuvat siinä, mutta kyllä Jobilla, niin kuin meillä kaikilla, on taipumus tähän kokea syyllisyyttä. Ja tästä syyllisyydestä, siitä voi todeta, että se voi joskus olla yhtä paha kuin joku fyysinen kipu tai vamma. Ja tästä syyllisyyden kivusta ja vammasta pääsee vain Kristuksen avulla irti vapaaksi ja terveeksi. Vielä tästä Jobin kirjasta sen verran, että varmaan tutulta meillä siellä on tämä lause, että Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Se on osa Jobin kirjan ensimmäistä lukua. Se 21. jakeen osa. Mutta oikeastaan merkittävimmät jakeet niin itselle löytyi sieltä Jobin kirjan noin puolivälistä. Jakeet 25 ja 27. Mulla itsellä on yleensä käytössä tämä 38 raamattu, jossa on vähän isompi teksti, mutta mielestäni on tämä uudempikin. Tässä on vähän pieni teksti, mutta koitan saada luettua sen täältä. Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kannattaa. Siinä on aika, voisi sanoa, aika karkea kuvaus siitä, mihin tämä elämämme täällä ajassa päättyy. Eli onko siinä kaikki? Uskommeko Jeesukseen, hänen sanoihinsa ja tekoihinsa? Hänellä on paljon tämmöistä ohjaavaa, vahvaa meille sanottavaa, mutta on muistinvaraisesti joitakin kohdat, mitä hän on. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja tien te tiedätte. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jotain viimeisestä tuomiosta, Herran päivästä, jota myös sanotaan ylösnousemuksen päiväksi. Se on se päivä, jossa me kaikki olemme. Kaikki ihmiset kautta koko maailman kautta historian. Siellä tapahtuu tämä niin sanottu viimeinen erottelu, eli jako kahteen joukkoon. Siellähän esitetään tämä sama kysymys oikealla ja vasemmalla puolella oleville. Aika erikoista on, että molemmilta puolen myös tulee sama vastaus. Herra, missä me sinut näimme? Kumpikaan joukko ei tiennyt nähneensä Jeesusta missään maan päällä. Pääsy taivaaseen ei ole meistä kiinni, ei meidän tekemisistämme kiinni. Mitä me teemme, on kiinni Jumalasta ja hänen armostaan syntisiä kohtaan. Ajattele Matteuksen kuvausta viimeisestä päivästä. Mitä jos siellä jotkut olisivat sanoneet, että joo, siellä minä olin ja sitä ja tätä hyvää minä tein. Mikä pelko, mikä hätä ja mikä tuska meillä olisi, kun emme voisi teoillamme kerskua. Kerskauksemme on Kristus. Oikeastaan voi sanoa vielä, niin kuin Paavali sanoi, että minä kerskailen Kristuksesta ja oikeastaan hänen rististänsä. Lopuksi vielä vähän ylösnousemuksesta. Sekin jakaa ihmiset kahteen joukkoon. On aina jakanut, jo vanhan testamentin aikana. Myös Jeesuksen aikana, alkuseurakunnan aikana ja myös tänään. Olemme kaikki olleet haudan äärellä. Siellä ei järki, ei hitustakaan ymmärrä ylösnousemuksesta. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen tämä 15. luku on yksi merkittävimmistä Raamatun luvuista, joka valottaa tätä uskomme yhtä merkittävää asiaa iankaikkista elämää. Se koko ensimmäinen korinttolaiskirjeen 15. luku puhuu ylösnousemuksesta. Ensinnäkin siinä Paavali kertaa, tai oikeastaan se voisi sanoa palauttaa mieliimme, mitä tapahtui Jeesukselle, kun hän nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista. Siihen liittyvät ne historialliset tapahtumat, joissa eri ihmiset hänet näkivät ylösnouseen. Ja yhtä aikaa hän näyttäytyi yli 500 veljelle. Tässä sanotaan, että kuinka paljon sitten on ollut sisaria ja lapsia lisää. Mutta iso joukko yhtä aikaa on Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Paavalin kysymys, kun tätä aina uudelleen on kerrottu nyt jo 2000 vuotta, niin miksi jotkut sanovat, että kuolleiden ylösnousemusta ei ole. Jos sitä ei ole, ei ole taivastoivoakaan. Tähän ovat meidän perheemme ja silloin jos tai turha on silloin meidän puheemme, mun ja Markun, ja turha teidän uskonne. Niin tärkeä on tämä tapahtuma, tämä ylösnousemus, että jos se hylätään, niin kaikki on turhaa. Eihän se järkeen eikä mitenkään tietoon sovellu. Kyse on uskosta ja toivosta, jota meidät välittämään on omalta osaltamme kaikki kutsuttu. Mä uskon, että Markulla on vähän isompi raamattu, niin toivon, että sä lukisit tämän, kun on raamattupäivästä kyse, tämä ensimmäisen korintolaiskirjeen nämä jakeet, joka on niin kuin otsikoitu. Mä sen kyllä täältä hyvin löydän, mutta en varmaan nää lukea. Tämä on ylösnousemus ruumis. Se alkaa jakeesta 35 ja mun mielestä raamattupäivänä se voidaan lukea loppuun asti. Sopiiko se sinulle? Loppuun
asti.
Tuppas lukemaan ne parempi näke ja isompi teksti. Kiitos.
Se siinä kaikki. Niin. Eli luottamustehtävän saaneena luen korinttilaiskirjeen 15 lukua. Tai kun tätä rippikoulukaveria ne luen, eli tämä raamattu on 38, niin se on korintolaiskirje. 35, niinkö se oli? Joo. Mutta jos joku kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät ja millaisissa ruumiissa he tulevat, sinä mieletön, se minkä kylvät, ei virkoa eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren, sellaisen kuin tahtoo, ja kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samaa lihaa, vaan toista ihmisten, toista taas karjan liha, toista lintujen liha, toista kaloja. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita. Mutta toinen on taivaallinen kirkkaus, toinen taas maallinen. Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun kirkkaus ja toinen tähtien kirkkaus ja toinen tähti voittaa toisen kirkkaudessa. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Niin on myös kirjoitettu. Ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista, tässä tarkoitetaan Jeesusta, tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen. Sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen, eli Aadam, oli maasta. Toinen, eli Jeesus, oli taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltainen ovat myös maalliset. Minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Mutta katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta me kaikki muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasuun soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Mutta kuoleman ota, eli pistin, on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ja tämä on pyhä Jumalan sana. Ja Jumalalle kiitos. Ja minä sanon sen aamenen, joka jäi heimolta.